Доброй раніцы, вы слухаеце радыё Свабода. Сёння чацвер, 24 сакавіка, у Менску 6 гадзіна. У праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Сёння ў свеце. Сілы міжнароднай кааліцыі працягваюць наносіць удары па вайсковых аб'ектах Лібіі і пазіцыях войскаў верных Муамару Каддафі. Учора ўвечары сілы кааліцыі бамбавалі шэраг аб'ектаў у прыгарадах Трыпалі, а таксама бронетэхніку войскаў Каддафі на подступах да гораду Місурату. Як паведаміў тэлеканал Аль-Арабія, кааліцыйныя сілы таксама нанеслі паветраны ўдар па рэзідэнцыі самога Муамара Каддафі ў Трыпалі. Нягледзячы на ўдары сілу кааліцыі, урадавыя войскі ўчора працягвалі наступаць на пазіцыі паўстанцаў у горадзе Місураце. На перамовах у Брусэлі прадстаўнікі краін НАТА пакуль не змаглі прыйсці да згоды па пытанні аб пераходзе камандавання аперацыі ў Лібіі да паўночна-атлантычнага звязу. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін яшчэ раз выступіў з рэзкай крытыкай з нагоды дзеянняў сілу заходняй кааліцыі, якая праводзіць ваенную аперацыю на тэрыторыі Лібіі.
Што мы видим сегодня? Наносяцца удары па всей тэрыторыі страны. Как же можна с целью защиты мирного населения выбирать такие средства, которые приводят к увеличению жертв среди мирного населения?
На японской АЭС «Фукусима-1» обновились работы по обновлению энергозабеспечения и остужению перегретых реакторов. Работы были спынены после того, как над одним из реакторов з'явился слуп черного дыма. Учора стало вядома аб павышанай канцэнтрацыі радыеактыўных ізатопаў ёду ў вадаправоднай вадзе Токіё. У заяве ўладаў гаворыцца, што вада можа быць небяспечнай для дзяцей. Улады Японіі распарадзіліся аб часовай забароне паставак прадуктаў харчавання з раёнаў, прылеглых да атамнай станцыі. У Брусэлі сёння распачынаецца двухдзённы саміт еўрапейскага звязу, галоўнай тэмай якога стане абмеркаванне мераў па ўмацаванні стабільнасці еўра. Перад пачаткам саміту, як паведамляецца, яго ўдзельнікам не ўдалося дасягнуць адзінага меркавання па пытанні аб тым, якім чынам еўрапейскі стабілізацыйны фонд будзе пашыраны з 250 да 440 мільярдаў еўра. Лідары еўразвязу, як чакаецца, абмяркуюць таксама сітуацыю ў Лібіі ды іншых краінах паўночнай Афрыкі і меры па аказанні дапамогі Японіі, якая пацярпела ад стыхійнага бедства. Напярэдадні саміту некалькі інтэрнэт-сайтаў Еўрапейскай камісіі зведалі кібератакі. Былі прыняты меры, каб не дапусціць уцечкі канфідэнцыйнай інфармацыі. У ЗША камісія па рэгуляванню ў сферы ядзернай энергетыкі пачала праверку бяспекі атамных электрастанцый краіны. У паведамленні камісіі гаворыцца, што неабходна засвоіць урокі аварыі на АЭС «Фукусіма» ў Японіі. У Злучаных Штатах цяпер дзейнічаюць 104 ядерных рэактара. У Польшы можа быць праведзены рэферэндум пра будаўніцтва першай АЭС, заявіў прэм'ер-міністр Дональд Туск. Раней да гэтага заклікала польская апазіцыя ў сувязі з аварыяй на японскай станцыі «Фукусіма». Між тым, польскі ўрад заявіў пра тое, што працягне развіццё атамных праектаў. Туск таксама адзначыў, што радыяцыйная пагроза ў Японіі ўзнікла не з-за аварыі на электрастанцыі, а з-за землятрусу і цунамі, і што нам не трэба ўпадаць у паніку. Польша планавала пабудаваць сваю першую АЭС да 2020 ці 2022 году. Цяпер краіна атрымлівае 90% энергіі ад вугальных электрастанцый. Вы слухалі міжнародныя навіны.